Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 27. maj. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli, ovo su naslovi emisije. Crnogorska vlada je spremna da prihvati međunarodnu ekspertizu u rešavanju ubistva Duška Jovanovića, urednika lista Dan, kazao premijer Dritan Abazović na 18. godišnjicu tog zločina. Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša prvostepeno oslobođen optužbi u slučaju prodaje gradskog zemljišta kompaniji Carine. Rusija protjeruje petoro zaposlenih u ambasadi Hrvatske u Moskvi. Četiri osobe poginule u Sjeverodonjecku, saopštile ukrajinske vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio da ta zemlja treba da se suoči sa realnošću i razgovara sa ruskim predsjednikom. Kremlj saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman da pomogne u krizi sa hranom u zamjenu za ukidanje sankcija. Za Sjedinjene Američke Države Kina predstavlja veći izazov svjetskom poretku od Rusije. U narednih pola sata poslušajte. Ni poslije 18 godina nije poznato ko je ubio urednika lista Dan Duška Jovanovića. Na pitanje je da li misli da bivši dijelovi vlasti imaju veze sa ubistvom, premijer Dritan Abazović ovako odgovara.
Naravno da mislim. Neotkrivanje, nepostupanje, tada kada se to desi i u periodu nakon toga naravno. Samo govori o tome da nije postojala dovoljna politička volja, samo govori o tome da nekome nije bilo u interesu da se otkriju izvršioci ubistva Duška Jovanović.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici i kriminolog Velimira Kočević u intervju za naš program govori o dosadašnjim učincima vlade Dritana Abazovića u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Tu su vidljivi pomaci ostvareni samim tim što je došlo do lišenja slobode osoba koje se nalazile na samom vrhu u sistemu pravosuđa, ali to svakako ne znači da je posao završen.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvostepenom presudom Višeg suda bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša oslobođen je od optužbi da je u slučaju prodaje gradskog građevinskog zemljišta kompaniji Carine oštetio budžet glavnog grada za 6,7 miliona eura, a Carinama pribavio korist u istom iznosu. Presudu je danas objavila predsjednica vijeća sudija Vesna Pean. U obrazloženju odluke sudija između ostalog navela da je optužba ostala u sumnji. Sudija za istragu Suzana Mugoša odredila je pritvor do 30 dana sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, Milošu Medenici, koji je ranije jutros priveden na saslušanje kod sudije Mugoša. Za njim je Viši sud 5. maja naredio raspisivanje nacionalne potjernice zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da protjeruje pet članova osoblja Hrvatske ambasade u Moskvi kao odgovor na to što je zvanični Zagreb donio odluku da protjera dio njenog osoblja. Hrvatska je, podsjetimo, u aprilu tražila da 24 službenika Ruske ambasade zbog invazije Rusije u Ukrajini. Ukrajinski regionalni guverner izjavio je danas da su četiri osobe poginule u istočnom gradu Sjeverodonjecku u protekla 24 sata od ruskog granatiranja. Još je jedna osoba poginula od ruske granate u selu Komušuvaha. Guverner Luganjske oblasti napisao je na Telegramu da, citiram, Rusi nemilosrdno bombarduju stambene četvrti, kraj citata. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da ta zemlja ne želi da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali da mora da se suoči sa realnošću da će to vjerovatno biti neophodno za okončanje rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je spreman da pomogne u rješavanju krize sa hranom pod uslovom da se, kako prenosi agencija France Press, ukinu zapadne sankcije Moskvi. Američki državni sekretar Antony Blinken iznio je politiku Bidenove administracije prema Kini koja ima za cilj da vodi zemlje koje se sada zajednički protive invaziji Rusije na Ukrajinu u širu koaliciju, kako bi se suprotstavile onome što Washington vidi kao ozbiljniju prijetnju koju predstavlja Peking. U govoru u Washingtonu Blinken je rekao da, dok Sjedinjene Države vide rat u Ukrajini kao najneposredniju prijetnju međunarodnoj stabilnosti, Bajdenova administracija vjeruje da Kina predstavlja veću opasnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović, direktor uprave policije Zoran Brđanin i ministar pravde Marko Kovač položili su vijenac na mjesto gdje je prije 18 godina u Podgorici ubijen urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović. Taj slučaj je i dalje neriješen, zbog čega Abazović najavljuje međunarodnu ekspertizu. Poručuje i da misli da dijelovi bivše vlasti imaju veze sa ubistvom. Prilog Anete Durović.
18. je godišnjica od ubistva urednika Podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića. Premijer Crne Gore, Dritan Abazović, predsjednica Skupštine Danijela Đurović i čelnici bezbjednostnog sektora položili su danas vijenac na mjesto gdje je Jovanović hicima iz automatskog oružja ubijen tog 27. maja 2004. godine. Crnogorsko tužilaštvo i policija do danas nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u Jovanovića. Dritan Abazović je upitan da li misli da je bivša vlast imala veze s ubistvom Jovanovića, odgovorio potvrdno.
Naravno da mislim. Neotkrivanje, nepostupanje, tada kada se to desi i u periodu nakon toga, naravno. Samo govori o tome da nije postojala dovoljna politička volja i samo govori o tome da nekome nije bilo u interesu da se otkriju izvršioci ubistva Duška Jovanovića. Sve ostalo mislim da je predmet neke naše projekcije koja može biti ovakva ili onakva, ali to je nešto što definitivno mislim da je neosporno. Da je postojalo više volje u tom periodu, da su se dokazi tretirali na drugačiji način, da je postojao veći profesionalizam u prethodnom periodu, mislim da bi mi danas naravno obilježili ovaj dan, ali da bi ga obilježili na način da ipak znamo istinu o tome koji je ubio Duška Jovanovića.
I u samoj redakciji lista Dan godinama ponavljaju da istraga od početka bila opstruirana od strane bivše vlasti Demokratske partije socijalista. A iako je prethodna vlada Zdravka Krivokapića obnavljajući istragu obećala rješenje slučaja, sve ostalo na saslušanju nekoliko svjedoka kod tužilaštva. Abazović ipak tvrdi da ima pomaka.
Mislim da ima pomaka. Kad kažem da ima pomaka, ne mislim da ih ima u istrazi, ali mislim da ih ima u onome što bi moglo da nas vodi ka nekom konačnom cilju. Međutim, ponavljam, niti sa pozicije potpredsjednika vlade, niti sa pozicije premijera, niti ministar pravde može to da uradi posao koji treba i drugi da uradi. Mi smo tu da pružimo svu moguću podršku i da ukažemo na nekoliko stvari za koje mi mislimo da su važne, ali neko drugi to treba da vrednuje. Ja očekujem da će ljudi u tužilaštvu to sada vrednovati na drugačiji način.
Premijer je poručio da je Crna Gora spremna da prihvati međunarodnu ekspertizu koja se navodi kao jedna od mogućnosti.
Nadam se da će novo tužilaštvo, osvježeno, uraditi ono što prethodnici nisu, a trebali su, a to je da utvrdi sve činjenice. Mi kao vlada stojimo apsolutno na raspolaganju. Spremni smo da prihvatimo međunarodnu ekspertizu koja se navela kao jedna od mogućnosti od predloga i od strane NVO sektora, ali i od strane nekih međunarodnih partnera. I ukoliko na taj način budemo mogli da doprinesemo da se istina konačno izađe na vidjelo, učinit ćemo sve što je do nas.
Podsjetimo, za saučesništvo u ubistvu za sada je osuđen jedino Podgoričanin Damir Mandić, kojem je apelacioni sud u aprilu 2017. godine potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora. U zatvoru će ostati do maja 2025. godine. Glavni dokazi bili su njegovi otisci na pušci, iz koje je Jovanović ubijen, kao i otisci koje je ostavio na limenci Red Bulla, ostavljeno je u blizini automobila iz kog je pucano na urednika Dana, a koji je policija pronašla nakon izvršenja zločina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat. Premijer Dritan Abazović odgovara na pitanje poslanika o organizovanom kriminalu, švercu cigareta i korupciji, te nastavku evropskih integracija, izboru članova sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda. Prvo pitanje uputio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Daniel Živković, koji je pitao Abazovića koje konkretno korake vlada planira u cilju nastavka puta Crne Gore ka članstvu u EU. Poslanik Živković je iznio niz optužbi na račun prethodne vlade, zbog koje su integracije bile zaustavljene.
Kada smo govorili da se udarilo na postament onoga što je građansko i antifašističko biće Crne Gore, također nije nam se vjerovalo. kada smo govorili da ne treba klerikalne strukture uvoditi u funkcionisanje državne vlasti, jer čuli smo od mnogih predstavnika javnih funkcija kako je premijer Zdravko Krivokapić bio taj koga je preporučila crkva za obavljanje te funkcije, također nije nam se vjerovalo. Danas, kada smo došli u ovu poziciju da razgovaramo o procesu evropskih integracija, vidimo da smo bili u pravu. I manje je bitno jesmo li bili u pravu. To je manje bitno. Mnogo je bitnije kako gledamo u budućnost. A došli smo u priliku bili da u redovnoj proceduri u parlamentu smijenimo tu vladu. Kada smo došli do tog momenta, tada su oni koji su sebe predstavljali za oslobodioce, demokratske reformatore i europejce, pokušali na sve načine da obstruiraju proces izglasavanja nepovjerenja toj vladi u crnogorskom parlamentu. Tako da moramo razdvojiti te dvije vrijednosti, ko je stajao na tekovinama onoga što je Evropska unija, a ko je zapravo radio suprotno i deklarisao se drugačije prije i nakon 30. augusta. Upozoravam na ovo jer nam je neophodan politički konsenzus i politički dogovor, jer smo morali kroz taj politički konsenzus i dogovor da deblokiramo dvije institucije. U jednom izazovnom momentu prevashodno smo deblokirali parlament i vladu i sada je neophodno da deblokiramo treću granu vlasti, to je sudska grana vlasti, posebno u kontekstu nove metodologije koja podrazumijeva izbor čelnih ljudi u pravosuđu i bolje rezultate u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava. To je ono što se od nas očekuje. Da bi se to desilo, potrebna nam je kvalifikovana većina u crnogorskom parlamentu.
Čuli ste Danijela Živkovića iz DPS-a. Premijer Abazović kaže da je prioritet svih prioriteta da Crna Gora što prije postane članica Evropske unije i odbacio da će se njegova vlada baviti revanšizmom prema svojim političkim protivnicima. Također je poručio da mora doći do šire konsenzusa, ističući da su evropske integracije nacionalni interes Crne Gore.
Ukoliko mi očekujemo da će zbog nekih simpatija koje postoje prema Crnoj Gori ili prema nekom osjećaju da Crna Gora geopolitički nije toliko značajna koliko možda neka veća država ili zbog toga što ne bi narušila ekonomske interese Evropske unije u odnosu na neku možda drugu veću državu, da će nam neko pokloniti članstvo, to se neće desiti. Mi moramo da demonstriramo da smo spremni da se mijenjamo, da smo spremni da budemo proaktivni, da smo spremni da donosimo teške odluke, da smo spremni da donosimo i odluke koje po mom skromnom sudu nisu teške jer su u kontekstu povezane su sa nacionalnim interesom Crne Gore. Potpuno se slažem sa vama da moramo da odblokiramo sudsku vlast, da je dobro što imamo funkcionalan parlament. Zahvalan sam svima na tome da je dobro da konačno imamo i vladu koja može bez nekih restrikcija donosi odluke, koja može da radi u punom kapacitetu, ali da moramo isto to da odradimo u odnosu na sudsku vlast. Mi ne želimo da vodimo bilo kakvu revanšističku politiku. Revanšistička politika je odlika nekih drugih vlada. 43. ne smije da bude odlika 43. vlade. Mi želimo da se ljudi mire, da se građani mire, da tenzije splasnu, ali to ne znači da ćemo praviti bilo kakve kompromise sa onim što su suštinski principi. Suštinski principi je da se ova zemlja ojača, institucionalno ojača, profesionalizuje, da se izbori sa počastima organizovanog kriminala i korupcije, da riješi ubistvo Duška Jovanovića, da riješi druge napade na novinare koji su bili, da riješi druge stvari koje nosimo kao balast, kako bi generacije građana Crne Gore, buduće generacije građana Crne Gore, ne bi nosili taj teret prošlosti u narednom periodu.
Čuli ste Dritana Abazovića. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici i kriminolog Velimir Rakočević u intervju za naš program kaže da je nova vlada ostvarila određene rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na to, kako ističe, ukazuju hapšenja ključnih figura crnogorskog pravosuđa, ali i druge akcije koje su nadležne institucije, u prvom redu policija i tužilaštvo, preduzeli na suzbijanju ovih pojava. Rakočević je u razgovoru sa Predragom Tomovićem poručio da nadležni u tužilaštvu nemaju pravo na kiks, da im optužnice padnu zbog nedostatka jakih dokaza, jer bi to dovelo do razočaranja, ali i ogorčenja javnosti.
Kad govorimo baš o ovoj oblasti korupcije i organizovanog kriminaliteta, tu su vidljivi pomaci ostvareni samim tim što je došlo do lišenja slobode osoba koje se nalazile na samom vrhu u sistemu pravosuđa i kroz druge svakoaktivnosti, ali to svakako ne znači da je i kroz ova lišenja slobode da je posao završen. Borba protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije zahtijeva permanentnu aktivnost i to znači da će trebati maksimalni angažman svih organa i institucija na planu efikasnog suzbijanja organizovanog kriminaliteta i korupcije.
A da li smo, profesore, ikada ranije imali ovako kompleksne slučajeve? Ipak se radi o ljudima iz sudstva.
Koliko ja pamtim, a pamtim jako dugo, nismo imali, dakle, lišenje slobode osoba koje su bile, dakle, na samom vrhu pravosudnog sistema. Imali smo nekih slučajeva također iz kad govorimo o slučajima lica koja su bila visoko pozicionirana, ali što se tiče pravosuđa, ovo je prvi slučaj do sada, makar u našoj državi, da se osobe koje su bile rukovodioci pravosudnih institucija, da su osumnjičene, odnosno već se vodi istraga za određena krivična djela. Ono što je ključno ovdje jeste da svi rade poslove i svoje nadležnosti. U pitanje izvršne, zakonodavne, u sudsku vlast, u rad tužilaštva i tome slično, bilo bi krajnje prihvatljivo i na taj način narušilo ono čemu svi težimo, a to je vladavina zakona, odnosno prava i pravna država. Ono što je očekivanje javnosti prije svega jeste da nadležni organi zakonito i profesionalno rade i na ovima i na drugim eventualno slučajima i u tom smislu da pravda bude efikasna. Dakle, da taj ishod bude onakav kakav, naravno, dokazi i činjenice pokazuju i u tom smislu, naravno, da se također poštuje pretpostavka nevinosti. Jer imamo i neke slučajeve gdje se klasično ometa istrage, interesi krivičnog postupka se dovode u pitanje kroz objavljivanje, recimo, nekih podataka koji i pored nesporne činjenice da je neophodno javnost da zna, ali ipak u određenim fazama postupka, naravno istrage, određeni podaci već dospijećemo u javnost mogu da nanesu štetu samom krivičnom postupku.
Pominjete javnost u jednom dijelu prethodnog odgovora. Može li da dođe do određenog razočaranja javnosti u smislu da neke optužnice padnu? Naravno, to je prejudiciranje stvari, da. Ali imali smo u prošlosti situacije gdje su optužnice padale iz gotovo banalnih razloga, da ne kažem zbog zareza u optužnici ili optužnom prijedlogu.
Mislim da pametni ljudi uče na greškama i u tom smislu upravo se da su nam pojedini slučajevi koji nijesu okončano suđućim presudama opomena da se to više ne ponovi. Stoga smatram da će svi, dakle, u tom pravosudnom sistemu ozbiljno voditi računa o tome. U svakom slučaju da se do kraja ispoštuje krivično procesna procedura i da se obezbijede kredibilni, nesporni dokazi, to jedino može biti garant i da će se proces i uspješno okončati. Mislim da ukoliko bi tu došlo do kiksa u nekom najbližem smislu te riječi, da bi to itekako izazvalo ne samo razočarenje, već i ogorčenje javnosti.
Bio je to profesor Pravnog fakulteta u Podgorici i kriminolog Velimir Rakočević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U masovnoj pucnjavi u školi Rob u malom gradu u Valde u Teksasu ubijeno je 19 učenika i 2 nastavnika 24. maja. Ubistva nevine djece u školama ponovo su razbuktale debate o zakonima o posjedovanju oružja na političkom nivou. Međutim, nema jednostavnog i jedinstvenog odgovora na uzroke oružanog nasilja u američkim školama. Ovaj problem ne ide mnogo dublje od pitanja kontrole oružja ili mentalnih bolesti. Asja Hafner.
Pucnjave na školskim lokacijama su na najvišoj tački kada prema bazi podataka za osnovne i srednje škole sa učenicima od 5 do 17 godina starosti u Americi. Vatreno oružje postalo je vodeći uzrok smrti među djecom i tinejdžerima u 2020. godini. Prije incidenta u osnovnoj školi u Uvalde u Teksasu tokom 2022. ubijeno je 27, a ranjeno 77 ljudi. Masovna javna pucnjava se definiše kao incident u kojem je ubijeno 4 ili više žrtava, dok je najmanje jedna od žrtava ubijena u javnom prostoru i bez poveznice sa nekim kriminalnim aktivnostima kao što su bande ili narkotici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u govoru povodom tragičnog incidenta u osnovnoj školi u Teksasu pitao je zašto se ovo dešava u Americi.
These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world.
Ovakve masovne pucnjave retko se dešavaju bilo gdje drugdje na svijetu. Zašto? I oni imaju probleme sa mentalnim zdravljem, imaju nasilje u porodici u drugim zemljama, imaju ljude koji su izgubljeni. Ali ovakve masovne pucnjave nigdje se ne dešavaju tako često kao u Americi. Zašto? Zašto smo spremni da živimo sa tim pokoljima? Zašto dozvoljavamo da se to desi? Imamo li za Boga snage i hrabrosti da se usprotivimo lobijima za oružje? Vreme je da se ova bol preokrene u djelovanje za svakog roditelja, svakog građanina u našoj zemlji. Moramo jasno da kažemo svakom izabranom zvaničniku ove zemlje, vreme je za akciju.
Time to act.
Pozvao je Biden. Uz činjenicu da se Amerika ističe u stopi smrtnosti od vatrenog oružja, prvi korak u shvatanju razmjera izazova sa kojim se suočava u pogledu oružanog nasilja jeste podatak da Sjedinjene Američke Države imaju više od 300 miliona komada vatrenog naoružanja, ugrubo po jedno oružje za svakog stanovnika. Stručnjaci smatraju da je laka dostupnost oružja korijenski uzrok nasilja, a države koje imaju politiku otvorenog nošenja oružja spustile su ograničenja za nošenje oružja u javnosti, ali oštri skok nasilja od ljeta 2020. je opšte prirode širom gradova i država, te nema veze sa tim kakve su države, bilo da one imaju stroge ili labave zakone o ličnom oružju, bilo da imaju progresivne ili konzervativne tužioce ili republikanske i demokratske gradonačelnike i guvernere. Nakon incidenta Columbine iz 1999. godine, drugi šokantni napad u školama kao što je napad u osnovnoj školi Sandy Hook sa 26 žrtava ili u srednjoj školi u Parklandu na Floridi, gdje je smrtno nastradalo 17 i ranjeno još 17 ljudi, nastavili su da intenziviraju pitanje kontrole naoružanja u Sjedinjenim Državama. Ali od spomenutih incidenata nivo oružanog nasilja nastavlja da raste širom Amerike. Došlo je do skoka od gotovo 30% u periodu 2019-20, što je bio najveći skok u posljednjih 6 decenija. Iako su ozbiljni poremećaji zbog pandemije COVID-19 odigrali značajnu ulogu, vjeruje se da će trebati još godine da bi se potpuno shvatili uzroci ovog fenomena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, kazala je za Radio Slobodna Evropa Asıl Aydıntaşbaş, turska analitičarka iz Evropskog savjeta za spoljne poslove. Po njenim riječima, zvanična Ankara prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i će i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje.
Spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Turska analitičarka iz Evropskog savjeta Asl Aydın Tashbaş.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineski premijer Li Keqiang izneo je oštro upozorenje o slabljenju ekonomskog rasta Kine usled strogih mera u borbi protiv koronavirusa, nasuprot predsjedniku Xi Jinpingu koji insistira na politici nultog COVID-a. Različiti nastupi podgrejali su spekulacije o tenzijama, pa čak i borbi za moć među najvišim kineskim liderima, pišu svetski mediji. Li je 25. maja na video sastanku s hiljadama predstavnika lokalnih vlasti izneo do sad svoje najoštrije upozorenje o ekonomiji koja pod velikim pritiskom širenja koronavirusa i zatvaranja, sugerišući da je ciljeni rast sve dalji, ukazuje Bloomberg. Kineski premijer je rekao da je ekonomija zemlje u nekim aspektima lošija nego 2020. godine kada je izbila pandemija i pozvao na ulaganje većih napora za smanjenje stope nezaposlenosti. Lijeva upozorenja nadovezuju se na očekivanja da bi Peking mogao da prizna da će rast bruto domaćeg proizvoda biti daleko od ciljenog dok se fokusira na COVID-19 kroz stroge kontrole. Ekonomisti koje je anketirao Bloomberg predviđaju da će kineska privreda ove godine imati rast od 4,5%, što je znatno ispod cilja od oko 5,5%. Kada su dva najviše kineska lidera pokušala da uvere sve nezadovoljnije strane biznismene zbog strogih mera kontrole koronavirusa prošle nedelje, činilo se da kinesko rukovodstvo govori u dva glasa, piše Wall Street Journal. Xi je 18. maja u video obraćanju govorio o ekonomskim izazovima sa kojima se svet suočava zbog pandemije, ali je malo spominjeno ekonomski pad Kine koji je pogoršan strogim merama u borbi protiv pandemije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Crnogorska vlada je spremna da prihvati međunarodnu ekspertizu u rešavanju ubistva Duška Jovanovića, urednika lista Dan, kazao premijer Dritan Abazović na 18. godišnjicu tog zločina. Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša prvostepeno oslobođen optužbi u slučaju prodaje gradskog zemljišta kompaniji Carine. Rusija protjeruje petoro zaposlenih u ambasadi Hrvatske u Moskvi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio da ta zemlja treba da se suoči sa realnošću i razgovara sa ruskim predsjednikom. Kremlj saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman da pomogne u krizi sa hranom u zamjenu za ukidanje sankcija. Za Sjedinjene Američke Države Kina predstavlja veći izazov svjetskom poretku od Rusije. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Štjepanović. Hvala na pažnju.